Усього найкращого. Прошу вибачення в панства. Винятковість та багатство пропозиції дому Борсоді інколи призводять до емоцій. Продовжуємо. Лот номер 10. Абсолютна рідкість, небувала знахідка. Два мечі-відьмачі. Дім постановив не пропонувати їх окремо, лише як комплект із поваги до відьмака, якому вони служили роками. Перший меч із метеоритної сталі. Клинок викутано та нагострено в магакамі. Автентичність гномської чеканки підтверджена нашими експертами. Другий меч срібний. На ефесі та по всій довжині клинка є рунічні знаки та гліфи, що підтверджують оригінальність. Стартова ціна – 1000 крон за комплект. 1050, пани з номерком 17. Це все? Ніхто не дасть більше за такі раритети. Ну, а не гроші. Пробурмотів Нікефор Муус, магістратський урядник, що сидів в останньому ряду навперемін, то стискаючи поплямовані чорнилами пальці, то пригладжуючи ріденьке волосся. Знав я, що не варто було. Антея Деріс стишила його поглядом. 1100. Пан граф Горва. 1200. Пан із номерком 17. 1500. Шановний Ніно Чанфанеллі. 1600. Пану Масці. 1700. Пан із номерком 17. 1800. Пан граф Горват. 2000, пану Масці, це все? 2500, шановний Чанфанеллі, пан із номерком 17. Пана з номерком 17 раптом підхопили під руки двійко міцних головорізів, які непомітно ввійшли до зали. «Жероса Фуерте, званий Вістрям», – процідив третій головоріз, тягнувши впійманого палицею в груди. «Найманий убивця під гончим листом! Тебе арештовано! Виведіть!» 3000! – крикнув Жероса Фуерто, званий Вістрям, вимахуючи табличкою з номером 17, яку він усе ще тримав у долоні. 3000! «Прикро мені!» – холодно промовив Абнер Динаверет. «Правила! Арешт ліцитуючого анулює його пропозицію. Активною є пропозиція у 2500, шановний Чанфанеллі. Хто дасть більше? 2600, граф Горва, це все? 2700, пану Масці. 3000, шановний Чанфанеллі. Не бачу більших пропозицій. 4000. А, шановний Мольнаре Джанкарді, браво, браво. 4000 крон. Чи хтось дасть більше? «Я для сина хотів», – гаркнув Ніно Чанфанеллі. «А ти ж самих дочок маєш, Мольнаре, навіщо тобі ті мечі? Але що ж, нехай, поступлюся». «Мечі продано», – заявив Динаверет. «Шановному панові Мольнару Джанкарді за 4000 крон. Продовжуємо, шановні панство, шановні пані та панове. Лот номер 11. Плащ із мавп'ячого хутра». Нікефор Муус, радісний і вишкірений, наче бобер, хлопнув Антею Дерісу лопатку. Сильно. Антея залишками волі втрималася, аби не дати йому вписок. «Виходимо», – просичала. «А гроші?» «Після закінчення аукціону і вирішення всіх формальностей. То трохи затягнеться». Незважаючи на бурчання Мууса, Антея рушила до дверей. Її подражнював чийсь погляд. Вона озирнулася крадькома. Жінка. Чорноволоса. Одягнена в чорне та біле. З обсидіановою зіркою в декольте. Вона відчула дрижаки. Антея була права. Формальності трохи затягнулися. Тільки через 2 дні вони зуміли піти до банку. Філії якогось із гномських банків. Де, як у них усіх, пахло грошима, воском та панелями з червоного дерева. «До виплати 3366 крон», – заявив клерк, – «після взяття комісійних банку в розмірі 1%. «Борсоді, 15, банк 1!» – забурчав Нікіфор Мус. «Від усього б відсоток брали! Злодій на злодій! Давайте грошву!»
«Одну хвилиночку!» – стримала його Антея. «Спершу вирішимо наші справи, твою і мою. Комісійні належать і мені. 400 крон!»
«Стоп, стоп!» – крикнув Мус, притягуючи погляди інших клерків та клієнтів банку. «Які такі 400? Від Борсоді я отримав ледве 3000 з дрібницею!»
«Згідно з договором, мені належить 10% від суми продажу. Кошти – це твої справи, і тільки тебе стосується».
«Що ти мені тут?»
Антея Деріс глянула на нього. Цього вистачило. Між Антеєю та її батьком було небагато схожого. Але дивитися Антея вміла так само, як батько, як Пираль Прат. Мус під цим поглядом аж скорчився. «Із суми виплати», – сказала клеркові, – «попрошу банківський чек на 400 крон. Знаю, що банк бере відсоток, я з тим згодна».
«А мою суму готівкою?»
– магістратський клерк указав на величенький шкіряний ранець, який притягнув із собою.
«Привезу додому і добряче сховаю. Ніякі грабіжницькі банки, ніяких комісійних із мене брати не стануть».
«Це значна сума», – клерк встав. «Прошу зачекати». Виходячи з конторки, клерк на мить відчинив двері до задніх кімнат. Але Антея заприсяглася б, що вона бачила чорноволосу жінку, одягнену в чорне та біле, і відчула дрижаки.
«Дякую, Мольнаре», – сказала Єнефер. «Я не забуду тобі цієї послуги».
«І за що ти дякуєш?» усміхнувся Молнар Джанкарді. «Що я такого зробив? Чим прислужився? Тим, що купив на аукціоні вказаний лот, платячи за нього грошима з твого рахунку? А може тим, що я відвернувся, коли ти хвилинку тому кидала закляття? Я відвернувся, бо дивився з вікна на оту посередницю, як вона йшла, погойдуючи тим та іншим».
«На мій смак, дамулька, не стану приховувати. Хоча за людськими жіночками я й не увиваюся, чи твоє закляття завдасть клопотів і їй?»
«Ні», – перервала чародійка. «А їй нічого не буде, вона взяла чек, не золото».
«Ясно. Мечі відьмака, як думаю, забереш відразу. Вони ж для нього».
«Усе», – закінчила Єнефер. «А він пов'язаний із ними призначенням. Знаю, знаю, а вже ж, він мені говорив». «А я навіть почала вірити. Ні, Мольнаре, я сьогодні не стану забирати цих мечів. Нехай залишаться на депозиті. Скоро пришлю за ними когось з уповноважених. Я виїжджаю з Новіграда вже сьогодні».
«Я також. Їду до Третогора, проконтролюю тамтешній філіал. Потім повертаюся до себе у Горсвелен».
«Що ж, і ще раз дякую. Бувай, гноме».
«Бувай, чародійко».
Інтерлюдія. Рівно через 100 годин від моменту отримання золота в банку Джанкарді в Новіграді.
«Тобі сюди заходити заборонено», – сказав викидайло Тарп. «Ти добре про це знаєш. Відійди від сходів».
«А оце ти бачив, хаме?»
Нікіфор Мус трусунув і забрящав пузатою сумкою.
«Бачив ти в житті стільки золота відразу. Геть з дороги, бо пан сюди йде». «Багатий пан, відійди, селюче!»
«Пусти його, Тарпе!» З середини Австерії виплив Фебра Венга. «Я не бажаю тут шуму, гості непокоїться. А ти зважай. Раз ти вже мене ошукав, другого разу не буде. Краще тобі цього разу мати чим заплатити, Мус».
«Пане Мус!»
Урядник відіпхнув Тарпа. «Пане, дивися, кому говориш, корчмарю!»
«Вина!» –
крикнув він, уже усівшись за столом.
«Найдорожчого, яке маєте!»
«Найдорожче!» – відізвався метр. «Коштує 60 крон!»
«Буде в мене! Цілий джбан! Давайте бігцем!»
«Тихіше!» – нагадав Равенга. «Тихіше, Мус!»
«Не стишуй мене, скнара! Шахрай! Первиню! Хто ти такий, аби мене стишувати? Щит золочений, а на халявах гівно! А гівно завжди гівном буде,
Глянь сюди, ти бачив у житті стільки золота відразу? Бачив?»